habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen jimca ah 2 bisha Oktoobar sanadkana waa 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo boggeena voasomali.com. idaacaddana caawana waxaa idiin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya.
Dad Soomaaliyeed oo aqoon sare u leh muxuu ahaa howlaha wasaaradaha la geyn lahaa ayaa waxa weeyaan waxa ku fariisanaya xildi xukuumaddii aad la xisaabtamaa iyagaa waa xukuumaddii ah waxa marna waa baarlamankii oo wasiir laga dhigay marka yuu yaa lala xisaabtamaya.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan habraaca heshiiskii doorashada Soomaaliya oo la shaaciyey
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo marwada koowaad ee dalka Melania Trump oo COVID-19 laga helay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyey in isaga iyo marwada koowaad Melania laga helay xanuunka coronavirus, ma cadda inay ka muuqdaan wax calaamada xanuunka COVID-19 uu leeyahay. madaxweynaha oo da'diisu ay tahay 74 jir ayaa ku jira da'da halista oo xanuunka COVID-19 sababtoo ah xagga da'da iyo miisaankiisa. si loo dabuqo habraaca karantiinka ayaa keeni doonta inaanu waxu safar ah gelin muddo 2 toddobaada, muddadaasoo sidoo kale soo afmeeraysa ka qaybgalka dooda labaad ee uu la geli lahaa musharaxa xisbiga dimuquraadiga Joe Biden bishan Oktoobar 15-keeda. waxaanay Trump iyo xaaskiisu ay ku biirayaan in ka badan 7,200,000 oo qof oo Mareykanka uu xanuunku ku dhacay, iyadoo sidoo kale ay dalkan Mareykanka ugu dhinteen xanuunkan COVID-19 in ka badan 200,000 oo qof. guud ahaanba dunida ayaa in ka badan 4.3 milyan oo qof xanuunka COVID-19 uu ku dhacay, halka in ka badan 1 milyan oo kalena ay ugu dhinteen xanuunkaasi dhibaatooyin uu ku sababay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. musharaxa jagada madaxweynenimada ee xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa isna jimcahan maanta sheegay in isaga iyo xaaskiisa Jill ay dareenkooda la wadaagayaan madaxweyne Donald Trump oo ay iswaajihi doonaan doorashada bisha Noofambar dhacaysa, kadib markii xanuunka COVID-19 laga helay isaga iyo xaaskiisa Melania. qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitterka ayaa Biden ku yidhi, Jill iyo aniguba waxaanu dareenkayaga la qaybsanaynaa madaxweyne Trump iyo marwada koowaad Melania Trump inay degdeg u bogsadaan, waanan u sii wadi doonaa inaan ugu ducayno caafimaad iyo badqab madaxweynaha iyo qoyskiisaba. hogaamiyaasha dalalka Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka ayaa Khamiistii ku baaqay xabad joojin degdeg ah, iyadoo ay jiraan isu dhacyo u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan oo isku haysta gobolka Nagorno Karbakh. dagaal culus oo u dhexeeya labada dhinac ayaa dhowr iyo 10 qof ay ugu dhinteen gobolkan ay colaaduhu ka jiraan ee Koonfurta Kawkaas maalmihii lasoo dhaafay oo keliya. waxaan u damqanaynaa kuwa dhintay, waxaanan u tacsiyeynaynaa qoysaska dadka dhintay iyo weliba kuwa dhaawacmay, ayaa lagu yidhi bayaana ka soo baxay madaxweyne Trump. hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin oo ah hogaamiyaha Ruushka ayaa iyaguna markii ugu horreysay lagu daabacay bayaan ay soo saareen bogga rasmiga ah ee Kremlinka maalintii Khamiistii, iyadoo qoraalkaasina lagu yidhi, waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda u dhexaysa ciidamada militariga ah ee ku lugta leh arrinkaasi. warmurtiyeedkan diblomaasiyadeed ay soo saareen Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka ayaa muujinaya inay dib u bilaabeen doorkoodii ku aadanaa iyaga oo wada guddoomiya dadaalka nabadeed ee Hay-adda Amniga iyo Iskaashiga Yurub ee OSCE, taasoo soo jirtay ilaa iyo bilowgii khilaafkii Nagorno Karbakh ee horraantii 1990-yadii. ugu dambeyntiina garsoore dalka Britain jooga ayaa 4 bisha January gudbin doona go'aan ku saabsan in lagu wareejiyo aasaasiyaha Wikileaks ee Julian Assange Mareykanka si uu u wajaho dacwad ay ka mid tahay basaasnimo. garsooraha degmada Faransa Brister ayaa arrintan kaga dhawaaqay maxkamadda Old Bailey ee magaalada London kadib ku dhawaad 4 toddobaad oo dhegeysi ah. Mareykanka ayaa codsaday in loo soo gacan geliyo Assange oo asal ahaan kasoo jeeda Australia, kaasoo loo haysta 17 dacwadood oo basaasnimo ah iyo weliba 1 dacwad oo ah in uu si khaldan u adeegsaday kombyuutaro lala xidhiidhinayo Wikileaks sannadihii 2010 iyo 2011, iyo weliba kumanaan khadar sir ah oo Mareykanku uu leeyahay, kuwaasoo inta badan la xidhiira dagaaladii ka dhacay Afghanistan iyo Ciraaq. kooxo mudaharaadaya ayaa iyaguna isugu soo baxay maxkamadda horteeda iyaga oo taageeraya Assange.
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwa oo warka caalamka noo akhrinayay. Halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa xalaytu soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee xagiga doorashada 2022-2023 ee heer federaal. Habraacaasi waxaa ku jira jadwalka doorashooyinka Soomaaliya, waxaana ka mid ah dhismaha guddiyada deegaan doorashada xildhibaanada, tirada xildhibaanada laga soo dooran doono maamul goboleed kasta, iyo cidda ay kala matali doonaan. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noogu soo diray Muqdisho.
Madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa waqti dambe xalan Muqdisho ka soo saaray jadwalka doorashada Soomaaliya sanadka 2022-2023. Jadwalka doorashada ayay ku caddahay hannaanka ay noqon doonto shaqada guddiyada doorashada, iyadoo 8 February 2022 ay dhici doonto ugu dambeyn doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Arrinta waxaa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada. Barafsado Doob oo ka mid a dadka sida weyn uga walaacsanaa in dowladdu ay samaysato muddo kororsi ayaa u sheegay v o a inay ahayd tilaabo wanaagsan oo la qaaday haddii hadda dhilaadu isla garteen inay soo saareen waqtiga doorashada ugu dambeyntii.
Runtii caqabadihii faraha badnaa ee siyaasadeed waxaad moodaa in laga gudbay, teoretikali waa laga gudbay, laakiin baraatikadu waa dhiman tahay. Waxaana rajaynayaa heshiisku sida uu u yaalay in loo hirgeliyo, taasoo aan isleeyahay geddi socodka siyaasadeed Soomaaliya ayuu heshiiskaasi wax ku qool u yahay. Shaqadaas in la qabto oo ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo ururada bulshada rayidka iyo ururada mucaaradka ahiba dhammaan inay arrintaa ka mira dhaliyaan ayaanu ka sugaynaa. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha cusub oo runtii yididiilo badan ay Soomaalidu ka qabto sida hadda uu howlihiisa u bilaabay, isagana waxaan u rajaynaynaa guul iyo wadatashi guud inuu la yeesho saamilayda siyaasadeed siduu hadda u wado oo ku wado. Waana rajaynayaa inay miradhal noqoto.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegay v o a in tilaabada ay qaadeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya ay muujinayso in la fuliyey ballanqaadkii siyaasadeed ee qeexayay in hay-adaha dastuuriga muddohaleedkooda uu yahay 4 sano, 8 February ee sanadka soo socdana dalka ka dhici doonto ugu dambeyn doorashada madaxweynaha.
Walaalow, horta ballanqaadka madaxweynaha sameeyey waa oofiyey. Madaxweyneyaasha mataqaana dowlad goboleedyadana sidoo kale ayagana ballanqaadkay fuliyeen, ballanqaadkay qaadeen waa fuliyeen. Wadajir madaxda qaranka ayagoo mataqaanaa qalbi fiyow wanaagsan shacbigooda u daneynaayo ayaad moodaa in si wada ogol ah uu barnaamij uga soo baxay xalay villa Soomaaliya oo ummadda Soomaalida runtii kulisaak ay ku waabareysatay in dalka uu u ruqaansaday doorasho laga bilaabo bisha November haddii ilaah raalli ka noqdo, iyo December ay gabagabaabeyso ay soo gabagabaabeyso, kadibna la aadaya doorashadii madaxweynaha iyo February haddii ilaah raalli ka noqdo subxaana wa tacaala.
Goobaha lagu falanqeeyo siyaasadda Soomaaliya sanad ee barkii lasoo dhaafay waxaa aada u hareeyey shaki badan oo la geliyay diyaar inaysan u ahayn dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo in dalka ay ka qabsoonto doorasho. Waxyaabaha sida weyn isha loogu hayna waxaa ka mid ahayd in dowladda ay qorsheynayso muddo kororsi haddii lagu guuldareyso doorasho dadweyne. Waxayse taasi soo afjarantay xala waqti dambe markii lasoo saaray jadwalka doorashada iyo heshiiskii dhowaan ka dhacay aqalka madaxtooyada labada gole ee baarlamaankuna qalankay ku wada duugeen. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Dhinaca kalena dadka ku nool magaalada Gaalkacyuhu ayaa soo dhaweeyey doorashada 11 xildhibaan oo magaalada lagu soo dooran doono sida ku xusan habraacan cusub, waxaana ay sheegeen in doorasho noocaas ah ay ugu dambeysay muddo 54 sannadooda. Wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa saamiga xildhibaanada dowladda federaalka ay ku leedahay loo asteeyey in lagu doorto magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, waana si la mid a dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliya oo laba deegaan ay ka dhacaysa doorashada xildhibaanada soo aadan. Qaar ka mid a qaybaha bulshada Gaalkacyo dhanka Galmudug ayaa soo dhaweeyey in Gaalkacyo ay qayb ka noqoto goobaha nasiibka u helay in lagu doorto xildhibaanada federaalka Soomaaliya.
Waa ku faraxsanahay xildhibaanada Gaalkacyo lagu dooranahay maadaama 6 sano kadib Ilaahay mahadiis amaanta u yeelanay in nasiib mar labaad lagu doorto Gaalkacyo xildhibaanada dowladda Soomaaliya. Waa ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haddaan nahay shacabka reer Galmudug, waan ku faraxsanahay xildhibaanada dowladda Soomaaliya oo lagu dooranayo Gaalkacyo laguna soo xunayo
nabadoon maxamed yuusuf xaashi cilmi qabax oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa sheegaya muhiimadda dadka iyo deegaanka ay u leedahay qabashada doorashada xildhibaanada kadib muddo sannada ah.
Bismillaahi raxmaan raxiim. V o a waa salaaman tihiin, waana ku mahadsan tihiin. Arrintaasi waxay ka dhigan tahay in laga gudbayo waxyaabo badan oo hadday noqoto xag qabiil, hadday noqoto laaluush iyo qof jeclaysi oo qofku uu intuu rabo uu lacag bixiyo si loo doorto. Maantay waxay gaartay 101 in ay xildhibaanadii soo doortaan, taasina ay tilmaamayso inay adag tahay 101 qof inuu xildhibaanku lacag siiyo. Marka marba nolosha dalku marba xer bay maraysay. Waxay soo martay xilli hogaami kooxeed, waxay marayso hadda joogtaa heer qabiil, oo maadaama gobollada la sameeyey oo ama federaalka la sameeyey uu qabiil lagu saleeyey, iyada laftigeeda waxaan rajaynaynaa inaan ka gudubno oon u gudubno in qof iyo cod berri la helo.
Xilligii doorashada dowladdii dhexe ee Soomaaliya, dowladdii rayidka ahayd, xildhibaanadii halkan laga doortay waxay ahayd doorashadii xilligii madaxweyne Allaahu Naxariistay Cabdirashiid Cali Shirmaarke, haddaana khaldanay 67-dii waxaa ka soo wareegatay muddo ku dhow 60 sano. Marka maantay gaalkacyo 11 xildhibaana lagu dooranayaa mudug, maxay uga dhigan tahay dadkan reer gobolka mudug marka ay noqoto doorashadaas?
Waxay uga dhigan tahay horumar Soomaaliya oo dhan ay ku tilaabsatay.
Cabdullaahi Jaamac Diirshe oo ka mid a qurba joogta galmudug waxa uu farta ku fiiqayaa in aysan jirin door aqoonyahanada ay ku leeyihiin doorashada, balse waxa uu soo dhoweynayaa in gaalkacyo ay qayb ka noqoto goobaha lagu soo dooran doono xildhibaanada Soomaaliya.
Hotar ahniyad muhiim ee u leedahay dadka inay helaan xaquuqdooda ayna dooran karaan qofka ay rabaan waa muhiim. Laakiin aniga dadkan waxaa kulada daarmaya maalin walba nin dooran doortayasa dhicine dadow dantiini iyo ilmihiini ayihin idinku ka fikiraya in aad isku daydaan inaad dooratan qofka muhiimkeedii ah waxna idin qaban karo.
Dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo door caynkee bay ku leeyihiin doorashada soo aadan ee la filayo in lagu qabto magaalada Gaalkacyo?
Ilaa hadda aqoonyahan wax door eba kuma lahanba siyaasadda Soomaaliya. Haddaan dhaha kuma aanan dambaabin, waayo Soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 iyo qabiil. Laakiin aniga had iyo jeer waxaan baraarujinayaa maamul kasta iyo dowlad kastaba waxaan fariintaas u dirayaa Soomaaliya oo idil meel kasta ay ku nooshahay in la tixgeliyo aqoonta. Aqoon markii la gaaro horumar baa imaanaya.
Hadda odayaasha dhaqanka oo kaashanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa soo xuli doona xubnaha ergada ah ee dooran doona xildhibaanka. Marka ma jirtaa talooyin aad siinaysaan odayaasha dhaqanka?
Odayaasha dhaqanka qolooyinka qaarkood waa lagu dhegay, oo qolooyinka qaarkood meelaha qaar bayba gaareen baa la dhahay sanadkii dhoweyd ama doorashadii hore. Raggii wax soo xulay qaarkaas waxaan leeyahay kolay kama mid naqan karaan. Kuwa kale oo geesiyadoo waddanka u dhashay oo dalka u dhasho aan baqeenne, waxaan ku baraarujinayaa in ay u shaqeeyaan dalkii dadka si daacadnima ayna doortaan qofka dalka dadka wax taraya.
Gaalkacyo doorasho lagu qabtaa waxaa ugu dambeysay 1960-kii xilligii doorashadii madaxweyneyaashii Aadan Cadde iyo Cabdirashiid Allaah u naxariistee, taasi oo ahayd doorasho qof iyo cod ah. Ha yeeshee doorashada xildhibaanada ay gaalkacyo saamiga u heshay ayaa ah mid ay soo dooran doonaan 101 qof oo laga soo dhex xulay beesha kursiga saamiga u heshay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Mahadsaned Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayuu ahaa warbixintaasi noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqlaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow ayaa Muqdisho nooga soo diray.
nabaday dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow. ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble dhowaan waxaa lagu wadaa inuu soo magacaabo golihiisa cusub ee wasiirada. waxaa hor yaalla shaqooyin ay ka mid yihiin inay ka shaqeeyaan arrimaha doorashada dalka oo ay soomaaliya isku diyaarinayso. dad fara badan oo siyaasiyiin iyo aqoonyahana ayaa waxay qabaan in ra-iisul wasaaraha golihiisa xukuumadda uusan ku soo dirin mudanayaasha baarlamaanka si ay isku korjoogteeyaan hay-adaha kala duwan ee dowladda. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka arrimahaasi ayaynu ku faaqidi doonaa xilligan, waxaana igala qayb galaya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi iyo xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare iyo sidoo kale siyaasi cabdulaahi cabdi guutaale. marka hore ku soo dhowaada barnaamijka. intii aan u gudagelin faaqidaadda barnaamijka iyo guud ahaanba dooda xilligan, marka hore aynu wada dhegaysanno warbixintan kooban uu magaalada Muqdisho inoogu diyaariyey wariyaha iyaga Cabdulqaadir Oke.
mahadsaned Cabdi Casiis. falaaqayaasha siyaasadda ayaa sheegaya markay isku milmaan hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta in meesha ay ka baxayso kor joogteyntii looga baahnaa labada hay-adood, gaar ahaana hay-adda sharci dejinta, awooddii hay-addana meesha ay ka baxayso. wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Maxamuud Axmed Dalab ayaa u sheegay v o a in isku milanka labada hay-adood uu hoos u dhigayo hay-addii sharci dejinta looga baahnaa inay la xisaabtanto xukuumadda.
waxay khatar ku tahay iscontrolka bay khatar ku tahay, waayo ninkii wax sixi lahaa ama qofka maaragtay laanta fulinta controli lahaa daba geli lahaa, haddii isaga laanta fulinta galo dayaa controlaya wey meesha, waxa weye mushkiladu taas wey cilada halkaasay ka jirtaa. markasta waxaa maaragtay nin kasta oo madaxu hadla wuxuu yidhaahdaa dowladda waxay ka kooban tahay saddexda tiir, mid walba waa madax bannaan yahay baa layhahda. haddii la yidhi waa madax bannaan yahay, maxaa loogu darayaa maaragtay lisugu darayaa laanti fulinta iyo laanti magaranaysa sharci dejinta? taas way khaladka halka meesha ka imanaya, waa halkaas wey. dastuurka haddaynu u noqono qodobka 63aad ee dastuurka wuxuu leeyahay xeer dejin bay shaqadooda tahay. ildhibaanada waxaa maaragtay dadweynaha u matalayaan oo loo soo doortay inay xeer ka dejiyaan ayay shaqadooda tahay. isla qodobka maaragtay 69 wuxuu leeyahay golaha shacabka shaqadooda waxay tahay inay sharci dejiyaan, sharci bedelaan, sharci loo keenay oo la hor keenay golaha wasiirada ay hor keeneen diidaan. xilkooda waa intaa, laakiin meelna kuma qorna in wasiira ay noqdaan.
cabdullaahi maxamed shirwac oo sida ula socda siyaasadda soomaaliya ayaa u sheegay v o a in golaha sharci dejinta uu ku milmo hay-adda fulinta ay keenaysa laba arrimood oo tan ugu weyn ay tahay in hay-adda sharci dejinta awooddeedii hoose u dhacdo.
dee labadii hay-adood oo rabay inay isxisaabiyaan ayaa la kala saarayaa marka wasiiradu aysan xildhibaano ahayn, marka baarlamaanku la xisaabtama. laakiin mar haddii wasiiradii ay badan yihiin oo ay gaarayaan lixdameeyo ay noqonayaan, yacni nambarkii ugu badnaayabaa xukuumaddu haysataa. marka haddana dhaqaalihii maamulaya oo iyagu ah maaragtay dadkii wasaaradaha ka mas-uulka ahaa, marka halkaa waxa weeyaan laba khasaaro ayaa ummadda ugu jirta. mid waxa weeyaan meel dad soomaaliyeed oo aqoon sare u leh muxuu ahaa howlaha wasaaradaha la geyn lahaa ayaa waxa weeyaan waxa ku fariisanaya xildhibaan. midda labaadna waxa waaye waa waxa weeyaan ma xisaabtamayo, lalama xisaabtamayo yacni xildhibaankii waxa weeyaan reerkiisa intii ahayd oo horta ku jirtay muxuu ahaa baarlamaanka ayuu muxuu ahaa mataqaanaan laaluushi karaa oo uu maaragtay gacanta ku haysan karaa. marka kasoo qaad lixda nin oo nin waliba hebe reerkiisii xildhibaanada intii isaga kasoo harta uu haysto, marka baarlamaanku wuxuu noqonayaa baarlamaan ra-iisul wasaaraha hoos laga shaqadiisii marka ma qabsanayo. haddii xataa sharci dejintiiba dhaawacmayda isla xisaabtankii iska dhaaf.
sahre axmed waxay ka mid tahay haweenka ku dhawaa 30 sare lasoo dhaafay ka shaqaynaya soomaaliya, gaar ahaana ilaalinta xuquuqda aadanaha, haweenka iyo caruurta. waxay u sheegtay v o a in isku milanka labada hay-adood meesha ay ka saareysa wada shaqayntii
sida golaha aqalka saroo kaleeto waa dadkaas aad u jeedin ma soo sheegan inay galaan siisa ugu milmin. haddana kuwanaa dhibaatadan ugu hayo golaha shacabka, golaha shacabka waxaa la inay ku ekaadaan guddoonkoodii iyo ayagoo meeshaas jaagan, bulshadana wixii usoo gudbiso iyo wixii usoo gudbiyaan wasaaradaha inay labadaas ay fuliyaanaa laga rabaa.
cabdullaahi maxamed shirwac ayaa u sheegay v o a in muhiim ay tahay in dastuurka laga saaro qodobka sheegaya in xildhibaanka wasiir uu noqon karo, laguna qoro dastuurka ku meelgaarka in xildhibaanka uusan wasiir noqon karaynin.
haddaan sharci laga dhigin, yacni madaxweynaha iyo prime ministerkuba badbaado siyaasadeed u baahan yihiin, marka meeshan way isticmaalayaan. marka sidaad u sheegtay waa in baarlamaanka la geeyo oo la kala saaro xukuumadda iyo baarlamaanka oo la yidhaahdo xildhibaan wasiir ma noqon karo. Qodobkaas haddaan saas loo bedelinin, mar walbaba siyaasiyiintu waxay rabaan inay sii joogaan meesha, sii joogistaasaana ku qasbayda inay ku guraan maaragtay xildhibaanada wasiirra ka dhigaan oo laba khasaaro badan leh oo waaweyn leh, sidaan soo sheegnay shaqadii iyo isla xisaabtankiiba leh. Marka
wasiirkii hore ee ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Axmed Dalab ayaa u sheegay v o a inaysan jiri karin isla xisaabtan mar haddii xildhibaanku wasiir uu noqdo.
Xukuumaddii aan la xisaabtamaya iyagaaba xukuumaddii ah, waxay marna waa baarlamankii oo wasiir laga dhigay, marka yuu yaa lala xisaabtamaya? Ninkii lala xisaabtamaya isagaa wasiira, yaa la xisaabtamaya isaga, yaa saxaya? Marka cilada waxa weye mushkiladda halkaasay ka jirtaa, mana lala xisaabtami karo ilaa haddana waxa weye ilan lala xisaabtamay oo arrintiisa bannaanka lasoo dhigay ma hayno. Sababta keenaysana waxa weye xildhibaankii wax kontrooli lahaa oo laanti fulinta kontrooli lahaa, asigiibaaba laanti fulinta ka tirsan, marka maba kontroolka halkaas kulmayadeen.
Imikan aan dib idin ku celiyo Cabdicasiis.
Mahadsaned Cabdiqaadir. Marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Xasan Yare. Xildhibaan Xasan, waxaa dhowaan la filayaa in la magacaabo golaha xukuumadda maadaama aad ansixiseen ra-iisul wasaare Roble. Dad fara badan ayaa soo jeedinaya dooda ah in xildhibaanada iyo golaha wasiirada la kala sooco, maadaama loo baahan yahay xukuumadda iyo baarlamaanada inay iskor joogteeyaan. Arrintaasi sidee bay kula muuqataa?
Aad ay umahadsantaa idaacadda v o a. Shaqada u haysaan ummadda Soomaaliyeed aad ay ugu mahadsantihiin. Asxaabta kale barnaamijka igala qaybgalaysana oon salaamaya iyagana. Haddaan jawaabta toos u aado, horta inta burburka kadib dowladdii Soomaaliya soo dhismeeyey ujiib badan bay lahaayeen, laakiinse hadda dastuurkan qoran oo hadda lagu dhaqmo waxaa ku qoran xildhibaanku xil ku qaban karo. Xildhibaanku wuxuu qaban karaa, wuu noqon karaa xil ku qaban karaa waxaa ka mid ah wasiir golaha wasiiradu gali karaa, marka wax dastuuri ah. Laakiinse sidee waxa dastuuriga ah haddii review dastuurkan la bedelaynin tiga balansiga si loo ilaaliyo, sidee macnaha loo kontrooli karaa inay arrintaasi in taas laga hadlaa ilo quman oo la yareeyo dadkuwaala tele baaraanka hadday ku jiraana kooban in golaha wasiirada lagu daro, laakiinse in jaanis la siiyo dadka bannaanka jooga ee professionalka in jaanis la siiyo. Laakiinse maadaama dastuuri ay tahay in wax un laga xuso dadka kuwaalatiga leh baarlamaanka ku jiri kara ama wasaaradaha ama waaya aragnimada wasaaradaha u leh ama aqoon kabaasati leh wasaaradaha kicin kara waa in lagu daro, maadaama dastuuri ay tahay, dastuur ku qoran tahay. Laakiinse in la yareeyo si balansiga taas igu muuqata.
Waa tahay Xildhibaan Cabdirasaaq Jinti, haddii aan siiyo arintan taagan oo dadka qaar ay soo jeedinayaan oo ku aadan in golaha xukuumadda iyo xildhibaanada la kala ilaaliyo si iskor joogteen ay u timaado, arintaasi sidee kula muuqataa?
bismillah cabdilcaziiz adigi iyo v o a da waa idin salaamaya iyo saaxiibada dood lagula jira. Arrintan sidau saaxiibkii u sheegay waa arrin dastuuri ah oo ra-iisul wasaaraha xaq u siinaysa iyo madaxweynuhu markay tashanayaan inay labada dhinacba ka qaataan. Laakiin sida muuqato dastuurkeenana waa qabyo. Aniga sida quman waxay ila ahaan lahayd in horta dhammaan ama badankooda bannaanka laga qaato oo hal arrin ula jeedo dhammaan xildhibaanada gudaha ku jira oo baarlamaanka ku jira waxay u qaybsan yihiin guddiyo. Guddiyadaasi waxay la xisaabtamaan wasaaradaha iyo wasiiradaha iyo hay-adihii bay la xisaabtamaan. Hadday 30-40 ka mid a ama dhammaantoodba ay golihii baarlamaanka ka mid noqdaan dad saaxiibo oo kala xishoonaya, matalan waxaad fiirisaa golaha wasiirada marka wasiir uu khalad galo oo loo yeero, dhammaan kuwa kalente baarlamaanka ku jira way difaacayaan arrinkaas, inuu difaacayaan ayaga lafooda u baqayo. Marka arrintaas aniga anoon dastuurka hala jibiya dhahaynin, sida fiican waxay noqon lahayd xaqiiqatan in bannaanka laga qaato. Cilad kalaa jirta. Hadda kan ma ahan golihii wasiirada ugu horreeya, golihii wasiirada ugu dambeeya bay noqon doonaan, maxaa yeele waxaa ka dhiman 3 bilood ama 2 bilood doorashaa loo dareeraya. Soomaaliya problem kalantaa jiray oo ah system qaab leh uma shaqeeyaan, shaqsiga u shaqeeyaan wasiiradaha qaar ka hadda joogo arrintooda waxay maraysaabo inay samsonaydi ku wataan dokumentskoodii waxooti. Marka sirtii shaqadii qaranka loo haayo, ummadda loo haayo si loo ilaaliyo meelaha xasaasiga ah oo hay-adaha wasaaradaha qaar ayaan waxba carar ku dhufanin, way fiicnaan lahayd inay soo usoo noqdaan. Laakiin si loola xisaabtamo hay-adaha dowladda waxay fiicnaan lahayday dastuurka, xataa hadday suuragaltahay, waxaan ku talilahaa in la bedelo oo laga dhigo golaha baarlamaanka dadan ahayn oo bannaanka laga soo doonto. Aqoon la xisaabtami kara, hadda la xisaabtankii oo dhan waa maqayn.
Guutaale, marba haddii xildhibaanadii ay ku doodayaan in ay wanaagsanaan lahayd in la kala saaro ama ugu yaraan la dhimo, maxaa keenaya xildhibaan qaran oo baarlamaanka ka tirsan oo loo baahnaa in shaqadiisu ahayd inuu la xisaabtamo hay-adihii xukuumadda iyo sharci dejintii inuu howlo wanaagsan ka qabtay horyaalaan? Maxaa qasbaya haddana in shaqo dheeraada oo golihii wasiiradaada? Taas maxay idin la muuqataa?
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad waa idin mahadinayaa cabdicaziis iyo walaalaha xildhibaanada ah ee igala soo qayb galay maaragtay barnaamijkan. Marka xiga arintaani, arrin aniga igu cusub ahan, laba jeer aan ka hadlay, ugu hadlay inaysan mudnayn in xildhibaanaha baarlamaanka laga dhigo wasiiro, waana sababaynaya, ma ahan waxaan iska leeyahay. Marka koowaad, walaalahay waxay dhaheen dastuurka ay ku qoran tahay, arrintaasi waxaan rabaa inaan bayaaniyo. Dastuurka kuma qorna inay waajib tahay, waxaa ku qoran wasiirku inuu xil qaban karo.
Waxaan siinayaa xildhibaan xasan yare, xildhibaan markaad eegto xildhibaan qaran oo shaqadiisu ay ahayd inuu ka shaqeeyo arrimaha sharci dejinta, maxay idin la muuqataa in badi golaha wasiirada ay xildhibaanada laga dhex qaato? Taasi mararka qaar waxaa la leeyahay xildhibaanada ayaa awoodda ku gorgortama kursiga baarlamaanka in xukuumadaha iman doona ama hore u soo maray ay hor istaagaan. arrimahaasi maxaa uga jawaabaysaa?
Horta waddankan waddan burbur ka soo baxay waay, waana waddan hadda axzaab ma ah, waddan oo 4.5 waxa lagu qaybsada waay. Marka kursiga qabiil baa iska leba, wax hadda professional ah ama xisbi qof keensanay laleeyahay ma ahaba. Marka qabiilku maadaama uu leeyahay qabiil cidob, buu qabiilka iska doonaysa raasanaysa. Taas waa arrinta koowaad. Arrinta labaad, walaalkay aan kaga soo horjeedo waxaa waaye dastuur waayta dastuurka ku qoran tahay xildhibaanku inuu noqonayo uu xilli ku qaban karo. Hadda xildhibaan hadduu taliya noqdo, xilka uu iska casilayaa. Taliyaha caawa booliiska hadda aniga noqdo ama qof kale xildhibaan ah saaxiibka cabdisaaq uu noqdo, taliyaasha ciidamada taliyaha ka mid haduu noqdo caawa, inuu iska casili waayo baarlamaanka uu ka baxo. Marka xilka inuu iska casilay in loo ogol yahay ee dastuur ku qoran waxaa waaye wasiirka waaye inuu manaaga xukuumad golaha xukuumadda uu geli karo. Marka taas waa dastuur, iyo dastuuri maaha inuu dhaha maaha. Laakiinse waxaa wanaagsan in oo laisweydiiyo wadamo badanna way jiraan, waxaana keliyan maaha, laakiinse wadamadaas kale axsaab bay ku imaadaan. Wadamada badan way isdaba sugaanba inaha waa garan kartaa marka xisbi uu soo baxay wasiirada dadka noqonaya waa la yaqaanaa. Soo xildhibaanka soo galay waxaa leeyahay xildhibaankaasa wasiirkana sii qaadanaya si noqonaa lagu leeyahay wadamo badan oo saasaa jira. Laakiinse anaga maadaa dal burburay aan nahay oo meel fog ka imaaday, wixina lagu qaybsanaya 4.5 oo dadku ka wada dhexeeyo, waa la wada raadsanayaa qof mudan iyo qof ka mudnay qof kaleba. Ama la xisaabtanka hoosha ah, halwaan ku dhacsanahay anaga golaha shacabka anaa hadda guddiga joogtaan leenahay, xildhibaan saaxiibka hadduu wasiir yahay saameyn uu kuu yeelanaa xisaabtankana way lumanaysaa, sababtoo ah intuu ku imaado oo ama kabaasan waxyaaba kala la yaaba in laga lehlado. Taas waa ciladaha jira way ka mid tahay.
Taas oonu imaan doonaa haddaan xildhibaan cabdirasaaq jindisi, xildhibaane dad fara badan baa markii lasoo hadal qaado in golo xukuumadeed la dhisaayo waxaa durbaba ay eegaan xildhibaanada baarlamaanka soo galaya ama baarlamaanka ka tirsana golaha wasiirada jecel inay soo galaan. Su-aasha taagan waxay tahay xildhibaanka miyaanay shaqo adag u arkin badi mudanayaasha baarlamaanka, howlaha hor yaalla oo ay sharci dejinta iyo waxyaabaha kale oo shaqooyinka aad leedihiin oo la idiin diray ka mid a, miyaana taasi shaqo badanad u arkin?
Bismillah, shaki la-aan inay shaqo badan tahay. Guddiyada qaar waxaa jira taqriiban sidii 4 sano loo sameeyeyba inaanay 2 jeer ka badan wax sharci aanay keenin. Marka saas darteed, horta shaqadan executive-ka dadku way jecel yihiin, waa title ka sarreeyo qofkii xildhibaan at the same time inuu wasiir noqdo ama ugalo wasiir soo galo, macno badan baa ku jirto. Soomaalidu way saldana jeceshe, saldana ku jirto, laakiin sharciyo fara badan baa yaalo oo guddi kastaba taqriiban shuruuc laga sugaayo. Laakiin waxaan rabay waxyar inaan ku noqdo sababta ama sababaha sida badan looga dhigayo golaha wasiirada loogu soo dooranayo, loogu soo xulanayo baarlamaanka, looga soo xulanayo waxa weeye xukuumadda ama dowladda oo madaxweynaha markaas hadda madaxweynihii jooga ayaa lafaheeda u baqayso oo kaga baqayso diidan leh xisaabtanka faraha badan leh oo rabto in wax un golahan u badbaadiyo xukuumaddan jiritaankeeda iyo joogitaankeeda. Xaqiiqada jirta taas waye, laakiin dastuurkii baa u ogola saaxiibkii Guutaale arinkaas magaalada dastuurka uu ogoleyn ma la keenin lahayn, laakiin aniga waxaan rabaa inaan ku celiyo sida saxda waxay aheeday. Xataa hadday suuragal tahay dastuurka in la bedelo oo laga dhigo dadka in banaanka laga qaato keliya, si la xisaabtan dhaba u yimaado oo mataqaana golaha baarlamaanka ay u ogolaadaan in xisaabtan aanan nin jeclaysi iyo hebelbaa saaxiibkii oo meesha ku jiro ay uga dhammaato. Marka aniga waxaan qabaa sababahaasa maaragtay kalifa shaqo badanna way u taalaa golaha baarlamaanka daa'iman, oo mudnaan lahayd golaha guddiyadu inay shaqooyinkooda qabsadaan. Ilaa hadda guddiyaha jira qaar sharciyaa la yaalo oo 2 sano aanay soo gudbinin, marka waa suuragal eedeyma iska imaan karo guddiyada, laakiin shaqo badan way u taalaa.
Cabdulla Cabdi ku taale, haddaan adiga ku imaado mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya wasiirada noqda, inta badan ee baarlamaanada fadhiyadoodiina way yimaadaan, shaqooyinkii golaha wasiiradana ay ka tirsanaayeen ama wasaaradii loo xil saaray inta badan way muuqataayo way qabtaan. Sidaan aragno, maxay tahay waxyaabaha dadka qaarood adiga aad ka mid tahay aad saska uga qabtaan in golaha wasiirada ay mudanayaasha baarlamaanka qaarkood ka mid noqdaan?
Allaha ku sharfo, horta walaalahay waxaan rabaa inaan saxo, ma dhihin dastuurka kuma taalo, laakiin waxaan yidhi dastuurku wuxuu u ogol yahay in la soo magacaabo ee waajib ka dhigi maayo in wasiirada laga keeno baarlamaanka gudihiisa. Waa inaan horta taa fahanaa. Taa macnaheedu waxa waaye banaanka waa laga keeni karaa wasiirada oo ra-iisul wasaaruhu xaq buu leeyahay. Tan labaad waxaan rabaa sababta aniga Cabdulaahi Guutaale ahaan iyo isbahaysiga isbedel doonka kooda lul iyo xisbiyadana lamidka ah oo dhan aan arrintan ugu cabanayna waxay tahay waddanku wuxuu ku jiraa xilli kala guur ah, waxaa la maaratay aadayaa doorasho dadban. Xildhibaanka maanta xilka raadinaya waa musharax u socda inuu xildhibaan noqdo. Ujeedada marka ka dambeysa arrintaani waxay tahay inuu xilka kusoo boobo. Soomaaliya corruption weyn baa ka dhacay, doorashadiina ma noqon doorasho qof iyo cod ahe, waxay noqotay doorasho dadban oo tii lamid ah 2016. Intaas kadib waxaan rabaa inaan maanta aad ummadda Soomaaliyeed ugu cadeeyo siyaasadda Soomaaliyeed iyo sharciyada noo qoran waxaa ka hoos dhashay siyaasad dhaqameed aad u foolxun oo ah mithalan in wasiirada marka laga soo dhisayo baarlamaanka gudihiisa sida walaalkay uga dhawaajiyaba waxaa laga raadinayaa inay dowladda aqbalaan oo siiyaan dowladda codkii inaan lala xisaabtamin. Waxaa kaloo jira wasiirku xildhibaanku markuu wasiir noqdo dhaqaalihiisu wuu kordhayaa. Waxaa waddanka ka jira, anigu hadda bilya bar baan joogaa, laakiin informationadaan helaya waxaa ka mid a wasiiradu rankoostiga maxaa ku yiraa wasaaradda wax ka badan bay isticmaala anoo shaqaba kulahayn mushaarkoodo siyaasiyiintooday qaabilaan maxaa kura waxay rabaan ay suubiyaan waxaana lagu soo dallacaa wasaaradda. Marka wax badan oo qaldan baa jira, taas baanan u leenahay mar walbana ummadda Soomaaliya nuu sheegayna maadaama kala guur lagu jiro waxaa haboon in dowladdu cusub iyo madaxweynuhuba iyo ragga hormuudka u ah dowlad goboleedyaduba ay raadshaan oo isku dayaan in la helo doorasho xor iyo xalaal ah, dhaqanku uu xor u yahay, uusan kulahayn hebel baa watay heblaaya wadato oo awood laysu sheeganay. Marka sababtaas baan u diidayna.
Inta badan waxaad moodaa wasiirada waxay aadayaan buu leeyahay Guutaale in lacago fara badan oo doorasho lagu aadayo laga samayn doono oo xildhibaanadii badi halkaasay wax ka raadinayaan, taa ma ku muuqataa Xaseen?
Xilligan oo kale wasiir uma maleynayo in wax laga sameynayo oo dowladdu markay cusub tahay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay wax ka faa'iidaan. Sideedana xukuumadda ranka hoostiga ay leedahay wax la ansixiyo waayo, wax baarlamaanka la keeno la yaqaano oo gola la keeno budgetkeeda waa la keenaa. Ranka hoostiga ku baxaya waxay ku baxeyso, wixii nooca ugu baxeyso kulli waa la keenaa. Marka waxaan u maleynaya inuu macluumaad badan walaalkii keenay baarlamaanka si uu shaqeeyo bajetyada si u shaqeeyaan iyo sida golaha wasiirada loo keeno wasaarad walba u keento xisaab xirkeeda inuu macluumaad badan keenay ayaa qiyaasaysa. Xilli kala guurka ah waa laga yaabaa baawarka sida baawar ahaan inay saameeyo dhaqaale ahaan ma aaminsan anigu, laakiinse waxaa laga yaabaa macnaha baawarka dowladeedkaasi uu haysto in uu siin karo uu caawin karo BR-kiisa ama xiriirkiisa inuu wax ka tari karo waa macquul. Laakiin xilligan aniga hadda xoogaalka aanu ahay ninka wasiir qaataa, dhinaca kalena khatarteeda leedahay meelaha qaarkood baa khatar ku geli kartaa. Xildhibaanimaduna sideedaba nin wasiir ay inaan wasiir ahayn, in nin xildhibaan hadda ku fadhiyo qofan ku fadhininba waa lawada doonanayaa. Aniga kursiga 10-aad baa u sharaxan, aan xildhibaan ahayn wasiir ahayn ayaa isaga sharaxa. Marka waa normal, dhib lamaaha. Wasiiro badan rag ahaa xilligii dowladdii hore xildhibaanimada laga soo qaatay, daan wasiirahan ka soo qaatay. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxaa ka soo qaatay qof aan wasiir ahayn. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya 2016 waxaa xildhibaanimada ka soo qaatay nin aan wasiir ahayn.
qofaan xildhibaan ahayn wasiir ahayn ka soo qaatay. Waa garan kartaa wasiirka maaliyadda dhan baa uu ahaa. Wasiir badan way jireen oo soo kala oo kuraas soo lumiyey iyo xildhibaan ahaa doontay ama iyo wasiir ah doontay. Wasiir ah haysta weli doontay xildhibaanimada soo waayay. Marka waxaa laga history qaarkood dadka inay qadeen hal arrin oo aan qaban jirtaa. Qof walba muwaadin mararka qaar kuma kaafiris xaq uu leeyahay inuu xil ka qabto xil gaar ah saas lagu ogolay waa iska adkaan kartaa xisaabti ku waxyaabaha qaarkood la fiirinaya. Laakiinse golaha baarlamaanka dastuurka waxaa ku qoran golaha xukuumadda waxay ka imaan karaan baarlamaanka iyo banaanka, saas ugu qoran tahay. Banaanka waa laga keeni karaa, baarlamaanka waa laga keeni karaa. Marka haddii banaanka waa laga keeni karaa uu dhahay ida hata wax qasbaya ma leedahay, cirka lagama keeni lahayn. Gudaha waa laga keenaya, waa baarlamaanka laga keenayaa waay. Marka dad professional oo baarlamaanka ku jirana way jiraan, ama soo shaqeeyay ama aqoon fiican leh ama way arrinimada wasaaradaha qaarkood hata kabaasti wala way jiraan ama way arrinimo u leh inay shaqeeyaan xoogaal waa wasaaradaha qaarkood waana way jiraan. Markana waan qabaa in la yareeyo inta dastuurka laga bedelay ama dastuurka ku qoran tahay.
Waa tahay xildhibaan Cabdirasaq Jindi, dooda inta badan sida Guutaala uu qababa waxa uu leeyahay xildhibaanada golaha baarlamaanka ka tirsan ee haddana doonaya golaha xukuumadda cusub inay kasoo dhex muuqdaan, macnaheedu waxay tahay maadaama doorasho la aaday in kuraastii baarlamaanka lagu ilaaliyo, adiga taasi ma ku muuqanaysaa?
Bismillah, aniga ma qabo, khaasatan fikirkaas waxaa qaba dadka sida badan ee qurba joogta ama diasporaha. Waxaan hadda ka maqlay saaxiibkii soo rahay Billy Baran dalka jooga, aniga ma aqaan inuu diaspora hadda kursi soo doonto iyo in kalente. Waxaan rabaa inaan horta ugu qalbi qaboojiyo xaqiiqada jirtana aan sheego. Soomaalida buufis iyo cudad bay iska qabaane, lacag waxba laguma helo ama mid ganacsata ah lacag soo qaata ha noqdo ama mid dowladda ku jira oo lacag waxday jaanis u helay ha noqoto, lacag horta waxba laguma helo. Calafka iyo dadka soo dooranayo qaraabadiisa iyo tolkiisa ahoo la doono umay wax ku soo helaan, hadduu milyan dollar dhiibo kursi oo qolo kalanta leyna ama qaraabadiisa ule wayna dhacday. Marka horta taas Soomaali ha ku qanacdo oo hawada ogaato. Saaxiibkii Guutaale, fikirkaas aniga marnaba ma qabo. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaa soo dhacday nin ama wasiir ahaa ama mataqaana inuu waxba ku keeni waayey. Waxaan rabaa inaan ku celiyo lacagna waxba ma tarto. Wasiir iyo cid kasta oo kalantana kursi laguma soo helay handadaad iyo hanjabaad laguma soo helaye, kursigan calaf iyo mataqaana ayaa munaasib loo maro ayuu qofka ku soo helay. Waxaan rabaa inaan bayaaniyo xilliga kala guurka, aan rabaa inaan aad ugu celiyo weliba. Waxaa fiicnaan lahayd sida hadda saaxiibkii ugu gaabsaday xataa Xasan Yare inaan uga gaabsanin waqtiga hadda gabagabada ah Soomaaliya oo maamul xumo iyo mashaakil uu ka jiray oo dadka badankood ay diaspora ahaayeen oo laptopka ay wax ku qaadan jireen systemkii oo dhan oo systemkii dowladnimaba aanay jirin inaananba horta la beer daraynin. Aniga waxaa ugu jirto qalbi jaleec iyo damac iyo la jecla dalka ah in ninkii wasiirka ah shalato laptopkiisa ku haystay haddii xildhibaan aanan ahayn maalan ama xataa xildhibaan ahaa diaspora ah hadduu wixiis iska qaato balka warama. Markaan waxaan ku talin lahaa isxaan dalka loo samaynayo in badanka golaha wasiirada hadda joogo inay soo noqdaan kuwa sensitive ah jira weliba, kuwaas oo kale horta inaan la taabanin. Haddaad fiirisa petroleumka iyo wasaaradda petroolka iyo wasaaradda qorsheynta qaranka, wasaaradda maaliyadda, maaha inaan aniga saaxiibo lahay ama aan qaraabo lahay hadda. Laakiin weliba qaar ka mid ah kuwa aan kontrole ka mid aan aad u dagaalsannahay. Laakiin aniga waxaan ka fakarayaa systemkii dowladnimo waxaa laga dhigtay shaqsi, lagama dhiganinba dowladnimo. Marka laptopkan la wato intii laiskala tegi lahaa dowladda in 190 ay soo noqdaan golaha wasiirada, aniga ku talilaa oo ay noqdaan golihii baarlamaanka ku jiray ama banaanka ku jooga xataa haadan hadday rabaan no problem.
Guutaale, haddana adiga ku siiyo talada ay soo jeedinayaan xildhibaanada sidee kula muuqata oo ah in golihii wasiiradaba badi ay shaqeeyaan ama ay sii joogaan?
Laba arrimood baa furan maanta aan u silaan qabo. Mid way furan tahay sida walaalkii Cabdinaasir uu sheegay, kuwa hadda jooga maadaama ay shaqadii faraha kula jireen yaqaaneen in loo daayo waxa haray waa 19 cashe, waa option furan. In dad aan xildoon ahayn oo maaragtay technocrat ahoo dad shaqa yaqaana ahna la keeno baarlamaankuna uu ansixiyo, iyaduna waa wax la aqbali karo shacabka Soomaaliyeed ay dhihin karaan alayla waa run. Laakiin in dowladdu maanta ama ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso rag xildoona oo raggii dadka soo dilay qaarkood ay ka mid yihiin iyo boobka ku haysta kuraasta ee uu noqdo wasiirka cadaaladda oo guddiyada samaynaya ama uu noqdo wasiirka arrimaha gudaha ee doorashada faraha la gelayay ee agabkii oo ah maxaan ku yiraa baabuurtii, walaalkii wuxuu yiri wasiir wax laga helmaa, wasiirka waa la waardiyaa ciidan buu wataa baabuur dowladu wataa shidaal dowladu ku socda markuu doorashada galay laakiin guutaala haduu xil doonayo isaga iska bixinaya shidaalka isaga baabuurka isaga dadka shaqaaleysanay markuu waa dhibaato run ah oo jirta marka ninkaasi muxuu isticmaalaya bi awoodu isticmaal aniga banaanka u baadura bi geynaya marka waxaan leeyahay ha loo turo umada Soomaaliyeed hana laga shaqeeyo waqtiga kale guurka ragga maarta xilka noo hayo ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu ugu horeeyaan Allah sharfe in dowlad dalka samabixisa oo doorasho xalaal iyo xor ah
een dareenna ma aha adfada ma een walaalkii wuxuu ka hadlay xildoon oo in xil wasiirada ku fadhiin xildoonin dadka la hadlay siyo leeyahay aan xildoon ahayn markani horta wasiir raas waa xildoon ama xildoon haayo ama banaanka ka imaado marka cid damaanad qaadanaysa ninkaas banaanka ka imaado ee xildoonka aan ahayn wasiirka la siiyay inuu xildoon doonanayana inuu doonaynin cid damaanad qaadaysa ma laha waa wasiir buu soo doontay alleeyaa daas wasiirka ka soo doontay banaanka ka keenay dawladda leeyahay inuu inu hadana wax labaanimada si doonto u qasi doonto laftiisa soo hada uu ka hadlay wali uu ka qatartanada ki hore labaanka ah waxa laga yaaba wax badan uu way arag u yahayba kan waxa laga yaaba inuu ku cusub yahay soo ila jaha wareersan uu ku wareero aan wax ku hayaa taas horto waa taas aan ku takrifalka wadad aan markay doorasho dhaceyso meel badan ba ka imaata wax oo wasiir ama labaan kursi ku fadhi kale ama taka xilka doonaya siyaabo badan u doonaan dad odayaash dhaqanka waxa xariir adag la leeyihiin dad waxay xiriir leeyihiin ganacsato ama xoolo haystaan ama iyaga xoolo haystaba laftooda raadinaya dad bowers dowladda ayay ka mid yihiin oo baga way helayaan marka ma aha hal ninka xilka hayo kali ma aha qofka oo la dhihi kara asaga kaliya wax ogaaya ama wax asaga kaliya macnaha wax raadinaya ama asaga kaliya hanti wax ku bixinaya la dhihi kara ma laha marka waxa ka daran ku wasiiradii waxaas waxa ka daran ganacsatada dadka ay dadka xoolaha haysta backupka uu ah dadka kuraasta dooniya laftooda ayaa meesha ku jiraan markaan waxaan qabaa xildhibaan waana ku sheegaa anigu waxaan kursi aan ku raacsanahay walaalkay doorasho 2016 haddii lacag waxa lagu soo baxay xasan maxaa abdullahi farmaajo ma soo baxay wuxuu bixiin waa la ogyahay waxay xaadis ahayd oo la garanaya marka dadku la tartamay waa la ogyahay haddana details kale ma rabi wasiir waan ku sheegay wasiirka maaliyadda ugu xoog badnaa xilliga 2016 qof caadi ah ka soo qaatay tartankiisii ay ka soo qaatay wasiirka
maaliyadda laakiin Soomaalidu way ogtahay in kuraasta lacag lagu kala
qaato waan ku soo wadaa ma aniga ma way karsaniba inoo waddanka waddan burburay waay oo aad u liita oo kuraas waa tartamaya kambir haddii maadana haddii ku dhan lacag lagu kala qaato mareenka arkis lacag lagu kala qaato kambiga laakiin siyaasadan baa lagu kala qaato waddan baa kala duwan
laakiin
Soomaali waxa leeyahay masuq marka laga yimaado in campaign la aaday masuq aniga kama duwan laakiin Afrika aanu joognaaba oo ribaatoyin
marka
aniga campaign adduun ka jira ama campaign hal bixiyaan ama hadda markay fundraising la sameynayo balaayna lagu bixiyaa laakiin xafladaha iyo PR-ka shirkadooda ku bixiyaan codka laguma bixiyo Soomaa marka lacag lagu dayo kala isticmaalayo ba kala ayaa kala duwan kana ninka codka bixinaya la yaabo inuu isticmaalay qaas wax la yaabo dadka codka u gaarinay inuu isticmaalayo waa la kala qurxiyay un marka aaliya ama luqad ingiriisi lagu hadlo ama afaari ama af Soomaali inay kala duwanaadaan baa laga yaabaa ama erayda loo kala bixiyay marka ani taas hadda inaan ku sii dheeraado ma rabi laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego kursi qofka raadinaya uu ilaahay u qoray horta uu helayaa lacag walba aad bixisana aad ku qorna ma helaysid haddaad aan waxaan aqaanaa dadka qaarkood meelaha qaarkood aan xildhibaano aan ku tartamay dad aan hadda nasiib lahayn marka qaar wax la yaabo inaan jufadaada ma laha lagu dhahaba sanadka jufada sanadka hore qaadatay oo yaasha ku jiraan sanadka jufadiina ma laha waxaa leeyahay kursigeeda waa kursigaada in lagu dhaho waa dumar ba sanadkan aaladda boqolkii soddon dumarka in aadoo malaayiin haystaba iskaga soo qoro dhaa sanadkan kursigeena dumar uu noqday lagu dhaho tartan lagu diido ama reerkiina ma laha la dhaha sanadkan waxyaaba badan iska dhacay jiro duruufaha kuraasa badbedela marka waxaa laga yaabaa qofka aan tartamir iska soo orda ama yurbay maraykanki ba kursi iska soo raadiyay asoo xiiqsan in duruufaha ku gaadaamin uu la soconin baa laga yaabaa marka duruufaha in iska akhriyaan baa fiican dadka
xalo cabdirasaaq markan eegno dooda waxaad moodaa inay u imaanayso in kuraastii iyo lacagtii iyo ku takrifalka xilalka dadkii hayay iyo dareen badan ay dhalinaysa arrintaa markaan fiirino aan Soomaaliya markii doorasho la yimaado shacabka iyo dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka xilalka haya inta badan waxaa laga hadlaa in musuqmaasuq doorashadu ay saameyn karayso maxaa arrintaasi kara
bismillaah wadamaca uun saldana raaska ha keene waxaan u malaynayaa Soomaaliya kaliya ma ahan Afrika iyo wadamada dariska malaayiya dunida fara badanba musuq uu ka jiraa wadankan wuxuu soo maray heer qof wadadaas bartamaha inta lagu dilay ninkii dilay uusan meelna u cararaynin oo iska kor fadhiyo qofkii meydka u yimaadana oo baadka qaado si uu meydka ugu fasaxo wadankan wuxuu soo maray rafaad fara badan waxaa alxamdulilah musuq uu ka dhex dhaco system jira iyo wax hadaan aan sheegahayo ka guddi maaliyad ahaan maalan ani markan ka mid ahay hay-adaha aad aan u kontrolno waxaan leedahay musuqa jiro kana jiro kii kala jiro meel la isku xisaabtamaa ma hadda joognaaba waxaan ka wadaa 4 sanaba mar inay doorasho dhacdo oo midba midda kale intaha ka xuma ka fiicnaata ay wax un jiraan waa isagona istitila soo maro waa ilaahay mahadii markaan waxaan qabaa wixii la soo maray hadda 4 sano ka hor xilligii doorashada ninka la yiraahdo Xasan Maxamuud uu ku soo galay tii uu ku soo galay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdulla Farmaajo madaxweynaha ku noqday annana amarlamaanka hadda ugu jirno waxaan rajaynaa mid hadda soo socota inay ka fiicnaato meeshii la filayay ma aynan gaarin 4 sano annaga aan joogno gobolladii aan gawaaridana ku tagaynay xagga amniga meeshan waxaa asal amniga Soomaaliyana mustaqbalka ninkii madaxweynaha soo socdo oo ka dhigo arra amni ka dhigo ama hub iyo dagaal eber ha uga dhigo dadka la dagaal ee aan shabaab iyo meesha ka soo horjeedo ama nabad ha ku qaato dowladda siyaasad dhanka la u wareejiyo intaasa horta sharaf iyo karaamad bal ee ka noqon doona boqorkii Soomaali ka noqon doona waxaan ka wadaa Soomaaliya markii doorasho xor ah oo xalaal ay ka dhacdo Allahna gaarsiyo waxa socdo waa wax dhig joojina oo la rabo in step by step looga gudbo mushkiladda jirta laakiin waxa way dadka diasporaha ka haysto wadamo waxay ka yimid in stable oo 30-40 sano oo adduunka tiknoolajiyada ay horumarisay ku noolaayeen kiibay rabaan inay ku dabaqaan wadankan saas ma noqon karo marka haddu khaladaad yar uu dhaco
muxuu noqon karaa marka dalkan hadii aan kuwaas aysan la tartamin Soomaali maxay noqonaysaa
caawan dhalana bixin soconaa ma jirto waxay noqonaysaa stageka hadda la soo gaaro kasoo sheekeeyo midba midda kalenta la soo dhaafay in 4 sano soo socota la dhaafo waxaan rajaynaynay saansi ka fiican in la gaaro hadda laakiin sidii la ahay 2016 doorashadeedii ayidii oo sideedii oo little bit complicated awliba aana loo keenay waxaan rajaynaynaa 4 sano soo socoto in la dhaho doorasho ma taqaanaye at least xataa gobollada annaga ka tirsan oo kale la yiraahdo heer gobolkaasi gabi ahaantood doorashay u dareen yaa doorashadan ka hormarsan
gutaala doodi waxay u gudagalaysaa in la yiraahdo wadamada aad ka timaadeen madama siyaasiyiin aad tahay wadamada siyaasadda kala aad ka soo qaadeen aad rabtaa Soomaaliya oo 30 sanadood dagaal ka soo kabanaysay colaado jiray inaad barbar istaajisaan oo aad la sintaan taa ugu dheedmiyaanay gar noqon karin
koo dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan inaysan sharaf ahayn in la yiraahdo waa layna iibsanaya maalin walba oo ay ka qiimo bataan wax iib joogo ay noqdaan insaan weeyihiin weyna istaahilaan inay istaagaan umidana diida labo dadka xilboobka ah ee 16 sano 20 sano meeshan ku fadhiya ee aan degaankooda ka warqabin ee maxaan ku dhamaan dhawn dhalinyaro wax ugu yiri nin xildhibaan aan leenahay 4 sanaba mar buu yimaadaa asigoo boorso wata lacag wata Kanada uu ka yimaadaa baashuu booba meeshiisu ku noqdaa nin taksiila aan aqaanaa oo xildhibaan oo taksi eryaya akhlaaqda noocaas oo ummada la boobayo waa in laga tanaasulaan la yiraahdo ninka xildhibaanka ah waar maxaad degaankaad u qabatay maxaad dadkaad u qabatay maxaad qaranka u qabatay maxaad ku soo kurisay marka anigu waxaan rabaa waxay tahay wasiirada la soo dhisayaa inay noqdaan dad akhlaaq iyo asluub leh oo aan xil inay soo booban rabin ummadana u daneynaya dalka wuxuu ku jiraa xilli kala guura walaalahay waan ku raacsanahay 9-10 dhiman in loo turo ilaahayna aan barino in ilaahay uu naga saaro dhibaatadan wadankani waa janno inaga ka dhignay naare aan aqliga ka shaqeyno yaani fikirkii Charles Darwin oo sida loo kala xoog badan yahay alle isu kufsanaysan meesha ka soconina aqliga iyo islaamku ha shaqeeyo qofkii wax istaahilina hala siiyo kii la siiyana hala la xisaabtamo
xildhibaan Xasan Yare markaan eegno hadda doorasho la aadaya xildhibaano fara badan ayaana kuraasta mar labaad doonaya inay u tartamaan adiga ka mid tahay gutaal waxa uu leeyahay xildhibaanada deegaanadii laga soo doortay kama warqaban badi bal markaan adiga kaada tusaale u soo qaadano deegaankii laga soo doortay oo aad baarlamaanka Soomaaliya ku matasho maxaad ka warhaysaa
su-aasha hadday weydiisa anay deegaan doorashadeeda Jubbaland waaye Jubbaland waxaan ka soo jeedaa Kismaayo iyo Abdullahi Dhowli Qooqaan dhulkaas aan u ahay xildhibaan deegaanka anigaan ka soo jeedo anigu xagga waxbarashada aan yar aad u tar badan ayaan scholarship siiyay 25 ka badan u dhigata waxbarashada isbitaal qalliin oo aan geeyay intaas u daawo aan u geeyay sportsku waan ka dhisay aan hawlo kala wagaani gole deegan in loo sameeyo hawlahaas aan waan u wada dadka aan la leeyahay xariirka ama dadka aan aad baan qor qaba deegan doorashadeedana boqolaal jeer ku dhawaad waan tagaa aniga aan saddexdii bilood ugu yaraan laba jeer afar jeer shan jeer lix jeer ayaan tagaa deegaanada aan ka soo jeedo ee Kismaayo afmadowga dhowley dhulkaasi waana gaarsiiyaa marka duruufaha ka jiraan waan u hadlaa markii culays uu ka jira aan cuno qabateen ama siyaasadeed uu ka jiraan waan u hadlaa duruufahoodana waan ka warhayaa ama hay-adaha internationalka aan waan ula hadlaa haddii daadad ama dhibaato ama culays uu jiraan waan kala hadlaa haddii duruuf kale haystaan waan kala hadlaa marka nin deegaankiisa uu iyo
odayaashii way kugu haystaan baan leenahay
aniga metalaadii ugu haystaan marka aan tago waxa uu qabtay uu soo bandhigayaa oo waxa uu qaban waayay markaas aan u sheegay doonaa dilaa karaan oo
aad baan waasantahay xal uu Cabdirasaaq markaan adiga ku imaado dooddu waxa mudda xildhibaanada dadkii soo matalay xitaa ay matalaan xitaa kama warhayaan in dooddii guutaalo uu wado bal markaan adiga eegno tusaale ku soo qaadano dadkii ku soo doortay deegaankaadii iyo xiriirka aad la leedahay maxaad ka tilmaami kartaa
aniga xeer xasaadka wuxuu dhigayaa markii la xiro baarlamaanka xildhibaanka inuu tago gobolkii ama deegaan doorashadiisii uu tago khaasatan hadda waxaan raacinaa haddii amniga uu saamaxay aniga waxaan ka imiday gobolka Hiiraan laygana soo doortaa deegaan doorashadii ay tahay waana saamaxayaa inaan tago duruufaha amniga waa saamaxayaa inta baarlamaanka la xiray in ka badan ayaana gobolka tagay gobolka dhibaato fara badana ku dhacday sababtu ma aha marka aniga inaan jeebkayga wax ka bixin lahay duruufta dowladda jirto markaasoon aniga ka midka ayay ku xirantahay walilahi alxamdulillah waan ka qabtay wixii suuragal intaan ka qaban karay waan ka qabtay laakiin saaxiibkii saas u ogaaday inay arrin xeer hoosaadka baarlamaanka ku waajibinay inay tahay in dadkooda ka warqabaan meeshuun ay tagaan qaar badan aan tagina waan sheegay sababtoodana waan raacisaan u malaynaayo waa kuwa u badan inay yihiin
qurbajoog inay aad mahadsantihiin gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay si loo helo isla xisaabtan hay-ada kala duwan ee Soomaaliya ama hay-adaha kala duwan ee Soomaaliya golaha shacabka iyo xukuumadda dowladduna ay u noqoto mid ballaaran oo iskor joogtaysa maxaad xal ku aragtaa guutaaladan adigu
halka ani waxaan u arkaa hadda xilli kala guura lagu jiraa xilli mas-uuliyad ciidul bay saarantaa waaye xilli macnaha doorasho la aadaa waaye waxaan qabaa ra-iisul wasaaraha waqti badan ma heysto dowlad intu haysan karna ha heysto inta kalena dowlad yaroo quality leh waqtiga haysatana la yaqaan waxay qabanayso inuu keeno isla xisaabta kan ugu jiro inkastoo baarlamaanka dee loois aqalba doorasho la aadayo haddii hadda sida la qiyaasay ku soo baxo oo labada dareeri doono waqti cariir iska yahay laakiinse dowladda la xisaasan kara laakiin waxaan rabnaa dowladda tan ma ahan tan soo socota tan hadda kale guurba lagu jiraa tan soo socota inay ka duwanaato ama dastuurka reviewgiisa in wax badan lagu kala cadeeyo oo xataa haddii baarlamaan wax laga soo qaadanayo lagu cadeeyo inta laga soo qaadanayo tiradee tahay in la dhaho 120 115 haddii dad professional ay ku dhex jiraan baarlamaan soo shaqeeya ku jiraan baarlamaan uu noqday aqoonsi loo baahan ama haddii kale ninka xildhibaan ahay ka taga oo wasiir qaata in xildhibaanadu iska casilo wasiirku uu joogo markaas haduu wasiirnimada ku bedeli lahay markaan waxaan qabaa siyaabo badan baa loo qiimeyn karaa laakiinse hadda xilli waqti ma jiro wasiirada hadda la dhisaynaan waan kuu sheegay waxaan ku yiri wasiirada siifiga qofka inuu siifi ku samaysto wasiir baa noqday saddex bilood inuu qaato mooyaane wax weyn hadda meeshaas yaallaa ma jiro saasan
xilli Cabdirasaaq markaan eegno xalka maxaad is leedahay wuu ku jiraa xilligan oo Soomaaliya doorashay aadayso loona baahan yahay in laga shaqeeyo xukuumadda iman doontana ay taasi hortaala halka muxuu aad ee kula muuqanaya adiga
bismillah ani halka wuxuu ila muuqdaa in sida hadda la yahay aan waxba laga bedelin golaha wasiirada sida loo soo dhiso soomaaliya qabiili 4.5 xilere ku joogtaa wasaarada la isku dardaray wasaarada la dhimay system la bedel hadda lama joogo sida hadda la yahay inta lagu soo noqdo soomaaliya iimaanka ay isgeliso ilaahay iimaanka ha gelshee qofkii kursigana lagu talagalay wuu soo helayay inaan la isku dayin shaati la qof hebel inuu tusho hadday noqon lahayn xildhibaano waxaa jira hadda gurmad ugu jira inay nabadoon hor la sameystaan cala asaasi ah nabadoonka uu wax uga soo dhigo markaan waxaan ku tali lahaa waxaan cadaalad ha laga noqdo wuxuu alla ugu talagalay waa inay sida ama madaxweynaha noqdo ama mid xildhibaan raadin ha noqdee systemka lagu dhisan yahay iyo nidaamka la keenay ee dowlad goboleedada iyo madaxweynaha federaalka ay ku heshiiyeen nahala fuliyo si daacad iyo cadaalad u tan nahala fuliyo dadkuna sabar hayeestaan oo ha isu sabreeno oo ma taqaana ku soo dhawaadeeno in ma taqaana waxaanan lagu talagalay in xog ku heli karin dawladnimaduna la ilaaliyo oo hadda golaha wasiiraduna aanan waxba laga bedelin dadka banaanka laga keenayo oo aanan golaha baarlamaanka shacabka khaasatan aan ku jirin aan ahana aanay badanin maxay la systemkan la qabsadaan oo hor u soo forward gareeyaan masalan doonto
intaas ayaan guud ahaanba khiyaartayna la socotay ku soo afmeereyna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay kala qayb galayeen xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jinti iyo xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare iyo sidoo kale siyaasiga Cabdullaahi Cabdi Guutaale anigoo Cabdulcasiis Barrowa ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Hadda uu maasiyahay Cabdulcasiis Barrow oo barnaamijka faaqidaada nala socodsiinayay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in isaga iyo marwada koowaad Melania Trump laga helay cudurka coronavirus. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray saacadda markay ahayd 12:00 iyo 14 aroornimo ee waqtiga cirifka bari ee Mareykanka ee Jimcahan maanta ah. Caawa marwada koowaad yaaniga waxaana laga helay COVID-19 waxaana si dhaqso leh u bilaabi doonaa inaan iskarantiilno iyo xaalada soo kabasho ah waxaanan uga gudbi doonaa wadajir. Haddaba warbixin kooban waxay noo diyaariyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
12 daqiiqo kadib markii uu madaxweynuhu arintaasi shaaciyay, aqalka cad ayaa soo saaray war saxaafadeed dhakhtarka madaxweynaha 74 jirka ah Dr. Sean Conley oo xaqiijinaya in madaxweyne Trump uu qaaday cudurka coronavirus. Madaxweynaha iyo marwada koowaad labaduba waa ay fiican yihiin waqtigan, waxayna qorsheynayaan inay guryahooda ku yaala aqalka cad ku nagaadaan inta ay ku jiraan xaaladda soo kabashada ah, ayuu yiri Conley. Waxa uu intaa ku daray in uu filayo in madaxweynuhu uu sii wadi doono gudashada waajibaadkiisa si carqalad la'aan ah inta uu ka soo kabanayo, waana idinla socodsiin doonaa wixii ku soo kordha, ayuu yiri. Melania Trump ayaa iyana saacaddu markay ahayd 12:27 ee saqdi dhexe ee xalay waxay bogeeda Twitter-ka ku soo qortay in si la mid ah sida ay sanadkan sameeyeen dad badan oo Mareykan ah ay iyada iyo madaxweynuhu isku karantiili doonaan aqalkooda kadib markii laga helay COVID-19. Waxaan dareemaynaa wanaag, waxaana dib u dhigay dhammaan howlihii ii qorshaysnaa, ayay tiri. Dhammaan dhacdooyinka siyaasadeed ee Trump u qorsheysnaa mustaqbalka dhow ayaa si degdeg ah loo amray in la joojiyo, sida uu sheegay sarkaalka tirsan aqalka cad. Warkan ayaa islamarkiiba sababay in suuqa saamiyada ee Mareykanku uu hoos u dhaco, waxaana suuragal ah in ololihii madaxweynenimo ee Trump uu hakad galo bil uun ka hor doorashada uu kula baratamayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo hogaaminaya ra'yi aruurinta dadweynaha ee heer qaran. Trump oo muddo bilooyin ah hoos u dhigayay halista coronavirus ayaa fiidnimadii Khamiisii ku xaqiijiyay waraysi uu siiyey TV-ga Fox News in isaga iyo marwada koowaad laga baaray cudurka kadib markii mid ka mid ah gacanyarayaashiisa ugu dhow Hope Hicks laga xaqiijiyay in cudurkan uu ku dhacay. Hicks oo ah la taliyaha madaxweynaha ayaa Trump sabtidii ula safartay gobolka Pennsylvania oo mudaharaad ololaha doorashada ah uu ka dhacay, kadibna magaalada Cleveland halkaasi oo talaadadii uu madaxweyne Trump kaga qayb galay doodii madaxweynenimada, iyadoo markaas kadibna ula safartay gobolka Minnesota oo uu madaxweynuhu kaga qayb galay mudaharaad qayb ka ah ololaha doorashada oo arbacadii halkaasi ka dhacay. Trump ayaa Khamiistii isaga oo ay weheliyaan qaar ka mid ah saraakiisha sarsare waxay u duuleen gobolka New Jersey halkaasi oo uu ka dhacay kulan lacag aruurin siyaasadeed ah, waxaana intay kulankaasi uu socday xiriir dhow la yeeshay 10 qof oo kale.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA.
Dhowaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Hogaamiyaasha dalalka Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka ayaa Khamiistii ku baaqay xabad joojin degdeg ah, iyadoo ay jiraan isu dhacyo u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan oo isku haysta gobolka Nagorno Karabakh. Dagaal culus oo u dhexeeya labada dhinac ayaa dhowr iyo toban qof ay ugu dhinteen gobolkan ay colaaduhu ka jiraan ee Koonfurta Kawkaas maalmihii lasoo dhaafay oo keliya. Waxaan u damqanaynaa kuwa dhintay, waxaanan u tacsiyeynaynaa qoysaska dadka dhintay iyo weliba kuwa dhaawacmay, ayaa lagu yidhi bayaana ka soo baxay madaxweyne Trump. Hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin oo ah hogaamiyaha Ruushka ayaa iyaguna markii ugu horreysay lagu daabacay bayaan ay soo saareen bogga rasmiga ah ee Kremlinka maalintii Khamiistii, iyadoo qoraalkaasina lagu yidhi waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda u dhexaysa ciidamada militariga ee ku lugta leh arrinkaasi. Warmurtiyeedkan diblomaasiyadeed ay soo saareen Maraykanka, Faransiiska iyo Ruushka ayaa muujinaya inay dib u bilaabeen doorkoodii ku aadanaa iyaga oo wada guddoomiya dadaalka nabadeed ee hay-adda amniga iyo iskaashiga Yurub ee OSCE, taasoo soo jirtay ilaa iyo bilowgii khilaafkii Nagorno Karbaash ee horraantii sagaashameeyadii.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo warka caalamka noo akhrinayay. Halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
idaacaddeenni caawa hoo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan ayaa intaasi ku dhan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.